Kai li faris la tabuloin por la tabernaclo, starantain el acacia ligno. Dec ulnoi estis la longo de ciu tabulo, kai unu ulno kai duono la largo de ciu tabulo. Ciu tabulo havis du pivotoin aljustigitain unu alla alia. Tiel li faris ce ciui tabuloi de la tabernaclo, cae li faris la tabuloin por la tabernaclo, dudec tabuloin sur la flanco suda, cae quardec argentain basoin li faris sub la dudec tabuloi, du basoin sub ciu tabulo, por giae du pivotoi, cae sur la dua flanco de la tabernaclo, sur la flanco norda li faris dudec tabuloin, cae quardec argentain basoin por ili, du basoin sub ciu tabulo, cae sur la mal antaua flanco de la tabernaclo occidente li faris ses tabuloin, cae du tabuloin li faris en la anguloi de la tabernaclo sur la mal antaua flanco, ca ili estis cunigitai mal supre cae cunigitai supre per uno ringo. Til li faris cun ambau en la du anguloi. Cae estis hoc tabuloi, cae ce ili dec ses argentai basoi, po du basoi sub ciu tabulo. Cae li faris rigliloin el acacia ligno, quin por la tabuloi de unu flanco de la tabernaclo, cae quin rigliloin por la tabuloi de la dua flanco de la tabernaclo, cae quin rigliloin por la tabuloi de la mal antaua flanco de la tabernaclo occidente. Cae li faris mesan ringlilon, quiu shovigis mese de la tabuloi de unu fino gis la alia, cae la tabuloin li tegis per oro, cae iliaen ringoin, ingoin, por la rigliloi, li faris el oro, cae la rigliloin li tegis per oro.